Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Gənclər İçəri şəhərin sökülməsinə etiraz aksiyası keçiriblər. Türkiyədə Kürdlərin Demokratik Cəmiyyət Partiyasını məhkəməyə veriblər. Avropanın əsas təşkilatlarından biri Rusiyada seçkiyə nəzarətdən imtina elədi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün gənclər İçəri şəhərin dağıdılmasına etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiya Qız Qalasının qarşısında olub. Tarixi abidələrin sökülməsinə etiraz əlaməti olaraq Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvləri özlərini zəncirləyiblər. Hərəkatın sədri Vəfa Cəfərovanın dediyinə görə polis aksiyacılardan onunu tutub.
Bugünkü aksiyamız İçəri şəhəri qoruyaq aksiyasıydı. Biz düz Qız Qalasının qarşısında özümüzü zəncirləmişdik binaları və belə bir şüarlar səsləndiririk ki, əgər şəhəri, İçəri şəhəri məhv eləmək istəyirsinizsə, bizdən başlayın. Polis bunu çox belə hərfi mənədə başa düşüb, bizə qarşı zor tətbiq etməyə başladı.
Vəfa Cəfərova. Noyabrın 14-də gənclər Bakıda ağacların kəsilməsinə etiraz aksiyası keçirmişdilər. Onda da polis ona yaxın aksiya iştirakçısını saxlayıb, sonra buraxıb. Dalğa Gənclər Hərəkatı noyabrın 12-18-ini Mənim Şəhərim həftəsi elan edib. Həftə ərzində mədəni abidələr, təmizlik, tramvaya abidə qoyaq şüarları ilə tədbirlər keçirməyə nəzərdə tuturlar. Rəcəb Tayyib Ərdoğan bu axşam Bakıya gəlir. Türkiyənin baş naziri Ərdoğan Bakıda prezident İlham Əliyev ilə görüşəcək. Sabahki qurultayda iştirak edəcək. Sabah Bakıda Türk dövlət və cəmiyyətlərinin 11-ci dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayı başlayır. Tədbirdə Türk dövlət başçıları iştirak edir. Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Rusiya Federasiyasının bir neçə vilayətində, Rumıniya, Bulqarıstan və Kosova, Yunanıstanda yaşayan türk dilli xalqların nümayəndələri qatılacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə sabah Türkiyəyə gedir. Əliyev Azərbaycan qazını Avropaya çıxaracaq kəmərin açılışında iştirak edəcək. Mərasim kəmər Türkiyə-Yunanistan sərhədindən keçən yerdə keçiriləcək. Bu kəmər Nabuk layihəsinin bir hissəsi olacaq. Kəmər vasitəsilə 12 milyard kubmetr qazın Avropaya ötürülməsi nəzərdə tutulub. Türkiyədə Kürdlərin partiyası olan Demokratik Cəmiyyət Partiyasını məhkəməyə veriblər. Partiya separatçılığa çağırışda ittiham olunur. Demokratik Cəmiyyət Partiyası keçən həftə hökuməti Türkiyənin cənub-şərqinə muxtariyyət verməyə çağırıb. Türkiyənin cənub-şərqində daha çox Kürdlər yaşayır. Baş prokuror Əbdurrahman Yalçınkaya deyib ki, partiyanın fəaliyyəti Türkiyənin birliyinə, suverenliyinə qarşıdır. Avropanın əsas seçki müşahidəçisi Rusiyada seçkidə iştirak eləməyəcək. Rusiyada seçkilərin müşahidəsindən imtina edən təşkilat ATƏT-in Demokratik İnstitutlar və İnsan Haqları Ofisidir. Ofisin yaydığı bəyanatda deyilir ki, imtinaya səbəb Rus hökumətinin məhdudiyyətləri gecikmələrdir. Rusiya müşahidəçiləri vaxtında qəbul eləməyə əməkdaşlığa cəhd eləmir. Avropa Komissiyasının sözçüsü Kristin Hoffman.
On déplore que les circonstances ne permettent pas d'avoir cette mission d'observation.
Biz təəssüf edirik ki, şərait demokratiya və insan haqları institutunun Rusiyada seçkini müşahidəsinə imkan vermir. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putinin verdiyi təminata hörmətlə yanaşacaqlarına ümid edirik. Vladimir Putin Avropa Birliyi ilə Rusiyanın samitində deyib ki, seçkilər açıq olacaq, demokratik seçki standartlarına uyğun keçiriləcək. Xüsusilə də Rusiyanın ATƏT üzvü kimi götürdüyü öhdəliklərə uyğun seçki olacaq.
Des devoirs de la Russie en
tant que Kristin Hoffman. Rusiyada dekabrda keçiriləcək parlament seçkisinə ATƏT-dən 70 müşahidəçi dəvət olunub. Əvvəlki seçkiyə 400 müşahidəçi getmişdi. Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət bugün ləğv olunur. Əslində, fövqəladə vəziyyət noyabrın 22-sinə qədər davam eləməli idi. Dünən parlament qərarının ləğvinə səs verib. Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət noyabrın 7-sində müxalifətin mitingi dağıdılandan sonra elan olunub. Televiziyalarda xəbərlərin yayımı da ayın 7-sindən dayandırılıb. Baptist rahib indi həbsdə olan Zaur Balayevi Bakıdakı həbsxanalardan birinə köçürüblər. Ailəsi deyir ki, Balayevlə görüşə icazə vermək ya da yemək ötürmək üçün çoxlu pul istəyirlər. Baptist Balayev polisə müqavimətdə günahlandırılıb, 2 illiyə həbs olunub. Dostları və yaxınları onun dini baxışlarına görə tutulduğuna əmindirlər. Bu saatda bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir. İndi də efirdə işdən sonra proqramıdır.
Hello. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Efirdə sizinlə mən Doktor Ziya və işdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirindədir. 101.7 FM dalğasında siz bizi dinləyirsiniz və azadlıqradiosu.az saytından internet vasitəsilə və gündən günə həmin bu internet vasitəsi dinləmələr bütün dünyada da çoxalmaqdadır. Çünki internet adi məsələ ki, öz texnoloji inkişaf dövrünü yaşamaqdadır. Amma söhbətimiz hazırda bu saatda, bu vaxtda getməyəcək. 5-ci gündür, həftənin 5-ci günü, ayın 16-sı və həftənin prinsipcə demək olar ki, iş həftəsinin sonudur. Şəftə ərzində olub baş verən hadisələr. Studiyamızın qonaqları politolog Simbola Səlimdir. Simbola, bəyər vaxtınız xeyir olsun.
Çox sağ olun.
Və Nəzirət qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədərov. Bəyər vaxtınız xeyir. Deməli, bir neçə məsələ var. Hansın ki, biz bu saatda sizin də müzakirə edəcək. Bu, Beynəlxalq Böhran Qrupunun hesabatıdır. Gürcüstündəki hadisələr və aydın məsələ ki, jurnalistlər arasında daha çox danışılan Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsi barədə. Prinsipcə başlamaq olar Beynəlxalq Böhran qrupunun hesabatı haqda, çünki faktlar çoxlu danışılıb Qənimət Zahid haqda və bunda bu saatda sizin fikirləriniz indi səslənəcək, amma birazdan. Hesabat. Prinsipcə bu hesabatı müxtəlif cür yozurlar və bir növ çağırış kimi də bəlkə qiymətləndirmək olar ilk bağışdan ki, Dağlı Qarabağ regionundakı vəziyyəti səhmana salmaq üçün yalnız bircə yol var, o da danışırlar. Azərbaycan və Ermənistan təhlükəli görünən bu silahlanma prosesini dayandırmalıdırlar. Hüseyin Bey, siz necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, bu hesabat vəziyyətə təsir dərəcəsinə qədərdir? Ümumiyyətlə, bu hesabatlar ardıcıl verilən hesabatların növbəti seriyasıdır mı? Yoxsa təmiri başqa bir fikirlər yaranır?
Mən bunu fövqəladə qeyri-adi bir hadisə kimi qiymətləndirməzdim. Yəni, mənə elə gəlir ki, bu, yəni, beynəlxalq təşkilatların növbəti bir müraciəti, növbəti bir aksiyasıdır. Yəni, bunu bundan artıq buna xüsusi önəm verməyə mənə elə gəlir ki, ehtiyac yoxdur. Bu beynəlxalq təşkilatlar daim bölgədəki proseslərlə bağlı, ölkələrdə, bölgədə olan ölkələrdəki vəziyyətlə bağlı müraciətlərini edirlər. Yəni, bunu bir növ təbii qarşılamaq lazımdır. Bundan başqa Beynəlxalq Böhran Qrupu mənə elə gəlir ki, bir, elə bir ciddi, yəni böyük nüfuza malik olan hər hansı bir təşkilat da deyil. Təşkilat da deyil ki, onun müraciətini xüsusi qeyd edəsən. Amma bununla bağlı ümumiyyətlə nə demək olar? Bilirsiniz, yəni deyirlər ki, siz vuruşmayın, müharibə aparmayın. Əgər bunun müqabilində desəydilər ki, siz vuruşmayın, müharibə aparmayın, biz problemi həll edəcəyik, mən şəxsən bir vətəndaş kimi bunu başa düşərdim. Amma belə də deyilmir. Deyirlər ki, gedin, oturun, danışın. Amma neçə illərdir, artıq 94-cü ildə atəşkəs haqqında müqavilə imzalanıb, bu vaxta qədər danışıqlar gedir. 13 il ərzində, demək olar ki, 13 ildir, bu danışıqlar prosesi davam edir. 13 il ərzində 3 dənə layihə ortalığa qoyulsa da, bunların heç biri tərəflər tərəfindən qəbul olunmayıb. Yəni, onda belə bir təbii bir sual çıxır, yəni bir vətəndaş kimi mən soruşmaq istəyirəm. Yaxşı, danışıqlar nəticə vermir, hər bir yoxdur. Bəs onda nə etməli? Prosesi necə yerindən tərpətməli? Təəssüf ki, beynəlxalq təşkilatlar bu suallara cavab vermirlər. Bir tərəfdən aydındır, onların missiyası odur ki, sülhpərvərliklə məşğul olsunlar. Regionda silahlanmanın, müharibənin qarşısını alsınlar. Bu çox mütərəqqi missiyadır. Yəni, bu missiyanı missiyayla mübahisə eləməyə dəyməz. Xüsusən son illərdə mənə elə gəlir ki, bu Azərbaycanın hərbi büdcəsinin artması bir çox dövlətləri və beynəlxalq təşkilatları narahat edir. Yəni, bu bəyanata da mən bu aspektdən yanaşıram. Cəmi biraz bundan əvvəl bununla bağlı Rusiya siyasətçilərin münasibəti açıqlanmışdı. Onlar Azərbaycanın büdcəsi, Gürcüstanın və Azərbaycanın hərbiləşməsindən danışırdılar. Amma buna cavab oldu ki, Azərbaycan öz hərbi büdcəsini artırarkən dünyadakı standartları, dünyada nəzərdə tutulmuş faizləri ötüb keçmir. Yəni, prinsipsə, bizim, yəni bu əvvəlcədən gözlənilən bir hadisə idi. Məlum idi ki, dövlətlər inkişaf etdikcə, onların sərvəti artdıqca, gəlirləri artdıqca, onların hərbi büdcəsi də artacaq. Yəni buna əvvəlcədən hazır olmaq lazım idi. O bir tərəfdən mən Bu hərbi büdcənin artımı ilə bağlı keçirilən narahatlıqları bölüşmürəm. Niyə görə? Çünki, məsələn, əgər söhbət Azərbaycandan gedirsə, Azərbaycan Avropada adi silahlı qüvvələr haqqındakı müqavilənin iştirakçısıdır. Yəni, Azərbaycanın silah sursat arsenalı bu müqavilə ilə tənzimlənir. Bu aspektdən yanaşanda mənə elə gəlir ki, hər hansı bir dövləti və yaxud da ki, hər hansı bir təşkilatı təşvişə salacaq bir hadisə baş verir. Sadəcə də böhran qrupu müraciət edib, amma mənə elə gəlir ki, bu müraciətdə bu danışıqlarda rast gəlinən, danışıqlarda görünən böhranın özü də qeyd edilsəydi, daha yaxşı olardı. Təəssüf ki, bu böhran qeyd edilmir. Təəssüf ki, demirlər ki, artıq 13 ildir. Bu yaxınlarda münaqişənin başlanmasının 2008-ci ildə 20 ili tamam olacaq. 20 ildir bu münaqişə davam edir. Məsələn, bunun bir sonu olmalıdır, bunun bir həlli olmalıdır. Ola bilməz ki, həlli olunmamış münaqişə kimi bu elə illərlə qalsın. Yeni-yeni nəsillər gəlir, yeni-yeni tələbatlar meydana çıxır. Yəni, bu münaqişələr mütləq həlli olunmalıdır. Təəssüf ki, mən beynəlxalq təşkilatların buna aksent eləməsini görmürəm.
Aydındır, bu hər məsələsi haqqda danışarıq əslində birazdan. Rabbi, sizin bugünkü məqalənizdə, Zilqalada, siz qeyd edəcəksiniz ki, burada konkret səhvlər var həmin bu hesabatda. Hansı səhvlərdən?
Əvvəlcə mən bir məsələ qeyd etmək istərdim. Yəni ki, son dövrlərdə mən deməzdim ki, zəif yaxud da qeyri-nüfuzlu. Hətta deyərdim, kifayət qədər nüfuzlu Qafqaz problemi ilə məşğul olan qeyri-hökumət qrupları yaradılır. Bu kifayət qədər ciddi məsələdir. Məsələn, bunlardan biri böhran qrupudur, beynəlxalq böhran qrupu. O təkcə tutan ki, Qafqaz problemlərindən yox, ümumiyyətlə dünyadakı çağırışlarla məşğul olur. Konkret Qafqazla məşğul olan Qafqaz-Xəzər komissiyası var. Və bu qrupların mahiyyəti nədən ibarətdir? Mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu qruplara kifayət qədər nüfuzlu insanlar daxil olurlar. Ya indibsat hakimiyyətdə olan insanlardır, ya da uzun müddət hakimiyyətdə olmuş insanlardır. Məsələn, Beynəlxalq Böhran qrupunun rəhbərliyinə direktorlaşmasına Baker daxildir, Baker kimi bir adam daxildir. Bu tip adamlar çoxdur orada. Və yaxud da ki, dünyada çox böyük nüfuza malik olan politologlar, elmi tədqiqat institutlarının aparıcı mütəxəssisləri daxil olurlar və bu müəyyən mənada fikir formalaşdırmaqdır. Həm ölkədə, ölkə daxilində fikir formalaşdırmaqdır, ölkənin elitəsində fikir formalaşdırmağa yönəlir, həm də ki, qərbdə müəyyən bir fikrin formalaşdırılmasına yönəlir. Çünki bu baxımdan mən hətta deyərdim ki, bu beynəlxalq böhran qrupu birbaşa da olmasa, dolayısı yollarla danışıqlara cəlb olunmuş qrupdur. Öz təkliflərini verir və bütün konferanslarda iştirak edir və bir sıra hallarda birbaşa deməli, həmsədirlərlə danışıqlar aparır. Və onların bəyanatı çox maraqlıdır öz-özlüyündə. Bəyanatda həm tərəflərdə siyasi iradənin olmaması qeyd olunur, eyni zamanda beynəlxalq ictimaiyyətin kifayət qədər öz iradəsini nümayiş etdirməməsi, tərəfləri sülhə cəlb etməməsi, münaqişənin həllində kifayət qədər iradə nümayiş etdirməməsi də qeyd olunub. Amma mən, məsələn, bizim prezident aparatının nümayəndəsi olan Novruz Məmmədovun çıxışını, yəni ki, bəyanatını bu hesabatla bağlı oxudum. Təəssüf ki, bəyanat, onun bəyanatı ikinci dərəcəli məsələlər həsr olmuş. Bilirsiniz, bu tip hesabatlarda müxtəlif çıxış yolları göstərilir. Hətta mən yazmışam ki, ağlasılmaz da yollar göstərilə bilər. Tutam ki, təklif oluna bilər ki, Azərbaycana Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanı. Çünki bu rəsmi struktur deyil, azaddır. Öz təkliflərində tamamilə müstəqildir və azaddır. Və sözsüz ki, Azərbaycan müəyyən strukturları vasitəsilə, o cümlədən özünün nümayəndəsi vasitəsilə, politologları və ünsiyyətdə olmuşdur. Mən Magdalena Fricheva ilə mübahisəm Londondakı konferansda oldu. Onun çox maraqlı bir çıxışı oldu da mən mübahisə etdim. Yenə də beynəlxalq təşkilatların iradəsi və bağlıydı onun çıxışı. Amma demək ki, siz gərək əsas götürəsiz, bilirsiniz, yəni ki, bir Təhlükəsizlik Şurasının məlum dörd qətnaməsini, sadəcə olaraq beynəlxalq böhran qrupu deyə bilər ki, biz dövlət təşkilatıdır, dövlətləri təmsil etmirik, ona görə biz heç bir sənədi mövcud olan biz ümumiyyətlə təzə bir yeni bir təklifdə də çıxış edə bilərik. Burada problem ondan ibarət idi ki, mən oxuyanda çox maraqlı cəhdlər var. Ən birincisi, oxuyan insanda belə bir təəssürat yaranır ki, Dağlıq Qarabağ ilkin olaraq ya heç kim kimsəsiz ərazidir, ya da ki mübahisəli ərazidir. Çünki təxminən belə bir ifadə istifadə olunur ki, 90-cı illərin əvvəllərində tərəflər bu dağlıq əyalət üstündə müharibə aparıblar. Bu dağlıq əyalətin 90-cı illərin əvvəllərində kimə məxsus olması ümumiyyətlə? Ümumiyyətlə indi hələ bu günə qədər söhbət həllini variantı mən qoyuram kənara, müxtəlif ola bilər, yenə də deyirəm. Amma bu günə qədər beynəlxalq hüquq normalarına görə kimin ərazisi olması məsələsi elə bir yaddan çıxarılır, kənarda qoyulur. Bu çox ciddi, hətta bu tip təşkilatların, yəni ki, söhbət faktlara və proseslərə dəqiq qiymət verməli olan faktlara və prosesləri dəqiq göstərməli olan hesabat üçün və təşkilat üçün yol verilməzdir. İkinci maraqlı cəhət bu faktiki olaraq yenə də elə bir ki yəni ki erməni mövqeyi barədə negativ bir əhval ruhiyyənin yaradılmasına qaçmaq cəhdi var. Məsələn, deyilir ki, hər iki tərəf bu münaqişədə filan qədər adam itirib, 22-25 min adam itirib və hər iki tərəfin 1 milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkünü var. Yəni, prinsipcə rəqəm düzgün göstərilib. Hər iki tərəfdən əgər toplayanda təxminən 1 milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkün olur. Amma məlumdur ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin böyük əksəriyyəti Azərbaycanlılardır. Azərbaycanlılardır və bu çox kifayət qədər ciddi problemdir. Yəni, beynəlxalq böhran qrupu deyərdim ki, məyəm mənə deyil, mənə pərəsli nümayiş etdirir. Və nəhayət orada bir dənə də çox ciddi ifadə var. Yenə də Dağlıq Qarabağ və onun
ətrafındakı
Azərbaycan torpaqları, bu da yenə də əvvəlki tezisin Dağlıq Qarabağın kimə məxsusluğunu bugünün özündə, yəni ki, şübhə altına alan bəyanatdır və nəhayət orada çox maraqlı bir ifadədən istifadə olunub, bu etnik erməni qüvvələri tərəfindən işğal olunublar. Yəni, burada artıq münaqişənin dövlətlər arası münaqişə olması şübhə altına alınır. Axı, etnik erməni qüvvələri beynəlxalq hüquq subyekti ola bilməzlər. Ümumiyyətlə, məlumdur nədir bunlar? Bunlar bandit dəstələridir, separatistlərdir, milli azadlıq hərəkatıdır və s. və ilaxır. Yəni ki, bunlar öz bütün variantlarda, hətta bandit dəstələr kimi də qiymətləndirilir, biz separatçı dəstələr kimi də qiymətləndirilir, bunlar beynəlxalq hüquq subyekti deyirlər və bu halda Ermənistanın uzun müddət nümayiş elətdirdiyi bir məsələ var ki, biz xüsusən interpretasiyan vaxtında bu çox ciddi gəlir, bizim münaqişəyə heç bir dəxilimiz yoxdur. Və biz kənardayıq bu münaqişədən. Bu ermənilər, deməli Azərbaycanla, yəni ki, rəsmi Bakı ilə, mərkəzi hakimiyyətlə Dağlıq Qarabağ ermənilər arasında münaqişədir. Bu fikir aşılanır faktiki olaraq və əslində bir tərəfdən beynəlxalq böhran qrupunun nümayəndələri deyə bilərlər ki, biz prinsipcə BMT Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycan tərəfindən çox belə mən dəfələrlə yazmışam ki, siz ya gərək bugün biz çalışmaq həmin qətnamələri dəyişək, ya da ki, onlara heç olmasa düzünü gün istinad edək. Həmin qətnamələrdə Ermənistan tərəf kimi göstərilməyib. Təəssüflər olsun ki, məhz orada istifadə olunur ki, yerli erməni qüvvələri tərəfindən işğal olunub. Amma məsələnin digər tərəfi var. Və Azərbaycan təəssüf ki, son dövrlərdə yalnız bundan istifadə edir. Və mən bir sıra hallarda bəlkə də şadım ki, onlar qəzet materiallarını bizim bir sıra siyasətçilər və beynəlxalq təşkilatlardakı nümayəndələr oxuyurlar və necə ancaq hər halda onların aparatları var, bizim Xarici İşlər Nazirliyinin aparatı var və müəyyən sənətlərlə, fikirlərlə, ilkin fikirlərlə bizim nümayəndələri təmin etməlidirlər. konkret sənət var. Necə Azərbaycanda var, Ermənistanda da var, müstəqillik haqqında deklarasiya, bəyannamə var. Həmin bəyannamənin preambulasına açıq şəkildə, yəni ki, sadalanır da nəyə əsaslanaraq, o cümlədən göstərilir ki, Ermənistan Ali Sovetinin və Dağlıq Qarabağ Milli Şurasının Dağlıq Qarabağ Ermənistana birləşdirilməsi haqqındakı birgə qərarına əsaslanaraq. Yəni, preambulada bəyannamə bu günə qədər Ermənistan tərəfindən ləğv olunmuyor, imtina olunmuyor. Faktiki olaraq ilxaq faktı əsas kimi götürülüb bu dövlətin yaradılarkən. Yəni ki,
bu bir tərəfli, qeyd də o qədər də mühüm rol oynamır bu vəziyyətdə, yoxsa oynayır?
Həddindən artıq ciddi. Faktiki olaraq dövlətin yaradılması haqqında əsas qanunda, əsas sənəddir. Və o sənəddə göstərilir ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistana birləşdirilib.
Amma bu dünya ölkələri tərəfindən tanınır.
Tanınmır, amma Ermənistan, Ermənistan faktiki olaraq o sənəd kifayətdir ki, Ermənistanı həm işğalçı dövlət kimi, həm də münaqişə tərəfi kimi qəbul olunsun. Yəni, bu faktlar sözsüz ki, beynəlxalq böhran qrupuna da məlum olmalıydı. Əgər məlum deyilsə, bu artıq Azərbaycanın zəifliyidir və onları bu, onlar bunu nəzərə almır. Digər tərəfdən Avropa Şurasının son qətnamə ilə bəri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə bağlı Avropa Şurası açıq şəkildə orada bəyan eləyir ki, və bu bəlkə də bizim diplomatiyanın son dövrlərdə əldə etdiyi yəni, ən müsbət cəhətlərdən biri idi ki, qətnamədə açıq şəkildə bildirilir ki, Avropa Şurasının üzvü olan bir dövlətin, Avropa Şurasının üzvü olan digər dövlətin ərazisini işğal etməsi hər hansı bir bəhanə, bəhanənin nəyin olmasından asılı olmuyor. Hətta məqsədin ən ali məqsəd olmasından asılı olmaq yol verilməzdir. Təxminən belə bir ifadə var. Və bütün digər tərəfdən, yəni ki, aparıcı dövlətlər, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları, Dövlət Departamentinin hər illik hesabatları və orada da qeyd edirlər ki, Dağlıq Qarabağ ərazisi və ətraf ərazilər Ermənistan tərəfindən işğal olunur. Və bu cəhətlər təəssüf ki, əgər bugünə qədər bu tip sənədlər böhran qrupu olsun, digər bu tip təşkilatların, mən deyərdim, hətta nüfuzlu təşkilatların, bunlar müəyyənləşdirmək imkanına olan təşkilatlardır, müəyyən ictimai fikir təzir. Bu cür müddalar sənədlərinə düşürsə, bu bizim müəyyən mənada zəifliyimizin göstəricisidir.
Aydın, bu Rauf Mirqədirovun fikirləridir. Nezirəqə qəzisinin siyasi şərikçisi. Sualarınız varsa birbaşa nömrəmiz 050 ilə 744-101-7 mesaj vasitəsilə mobil telefonlarınızdan suallarınızı göndərə bilərsiniz. Həmçində politolog Hüseyin Bala Səlimov studiyamızdadır. Hüseyin Bala bəy, həlli yolu barədə sizin fikrinizi öyrənmək istərdim. Rauf bəy yavaş-yavaş yaxınlaşdırdı bu məsələyə. Ki, iki məsələ yaranır. Ya burada ümid beynəlxalq qurumlara, qeyri-hökumət təşkilatları və xarici ölkələrə bağlanmalıdır. Ya da birbaşa münaqişə tərəfləri özləri prinsipçə heç kim olmadan danışıqlar prosesi nəticəsində hansı bir razılığa gəlməlidir. Reallıq hansı tərəfi, hansı istiqaməti göstərir və misal üçün politolog Rasim Musabəyevin son müsahibəsində o qeyd edir ki, 2008-də heç nə gözləmirəm. 9-cu, 10-cu ildə bəlkə nəsə oldu. Yəni, bu fikirləri bölüşürsünüz və sizin fikirləriniz biraz əvvəl dediyim məsələlər.
Bilirsiniz, yəni, prosesin nə ilə bitəcəyini proqnozlaşdırmaq həqiqətən də çox çətindir. Yəni, bir mənalı şəkildə demək olmaz ki, proses hansı ildən etibaran başlayacaq ciddi şəkildə dəyişməyə. Yəni, prinsipsə, hansısa mərhələdə hərbi əməliyyatların dayandırılması bunu mən təbii qarşılayıram. Yəni, siyasi qərarın tapılması üçün, siyasi, məsələn, siyasi yolla həlli üçün sözün həqiqi mənasında hərbi əməliyyatların bilavasitə dayandırılmasına ehtiyac vardır. Amma mən bayaq da dedim, hərbi əməliyyatların dayandırılmasından 13 il vaxt keçir. Bu 13 il ərzində, məsələn, siyasi həlli, onun həlli yolları tapılmayıb. Və hələ də ümid yoxdur ki, hansısa neçə ildən sonra bu məsələnin həlli tapılacaq, yoxsa tapılmayacaq. Yəni, bayaq biz böhran qrupunun, indi də elə böhran qrupunun deməli münasibətindən danışırdıq. Amma böhran qrupu məyər tutaki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatından və yaxud da ATƏT-dən nüfuzlu təşkilatımı yox. Bax, BMT Təhlükəsizlik Şurası 4 qətnamə qəbul edir. Bayaqlar Rauf bunları qeyd elədi. Neçə illərdir ATƏT, 92-ci ildən, 91-ci ildən ATƏT bilavası münaqişənin həlli ilə məşğuldur. Amma buna baxmayaraq heç nə, heç bir nəticə, real nəticə ortalıqda yoxdur. Bizim öz dövlət rəsmilərimizin çıxışlarına qulaq asanda, onlar bilməyənalı şəkildə hərbi variantı istisna etmirlər. Yəni, danışıqlar prosesi tükənərsə, heç bir nəticə verməzsə, burada hərbi əməliyyatları bir vasitə kimi inkar etmək olmaz. Yəni, hərbi əməliyyatlar həmişə gündəlikdə qalır. Yəni, onları inkar etmək qeyri-mümkündür. Xüsusən də nəzərə alsa ki, danışıqlar prosesi bir nəticə vermir. Amma gəlin görək. Yəni, Azərbaycan tərəfi rəsmiləri tez-tez məsələnin hərbi yolla həll oluna biləcəyini də deyirlər. Amma biz məsələni tam bir qədər çapaqlaşdıraq. Azərbaycan torpaqlarına təbii ki, bir rol götürəndə, yəni bir rola malik bir tərəf kimi götürəndə Ermənistan və Dağlıq Qarabağ erməniləri, Ermənistan işğal edib. Yəni bunu biz inkar etmirik. Amma kimin köməkliyi nəticəsində inkar edib? Kimin dəstəyi ilə inkar edib? Təbii ki, yəni bunu açıq etiraf etmək lazımdır ki, burada Rusiyanın mühüm rolu olub. Ona görə də, yəni Azərbaycan niyə görə mənə elə gəlir ki, hərbi əməliyyatlara əl ata bilməz, hərbi əməliyyata müraciət. O, əgər biz hərbi əməliyyatlara müraciət etsək, hərbi əməliyyatlara əl atsaq, qarşımızda Rusiyanın qüvvələrini görəcəyik. Və təsadüf deyir ki, iki Qafqaz Respublikasının heç birində Gürcüstandan da artıq Rus qoşunları çıxarıldı. Nə Azərbaycanda, nə Gürcüstanda Rusiya qoşunları yoxdur. Bütün Rusiyanın hərbi, Qafqazdakı hərbi qüvvələri Ermənistanda cəmləşib. Bundan əlavə Gürcüstandan çıxarılan bəzi hərbi qüvvələri də orada yerləşdirirlər. Özləri deyirlər ki, Ermənistan bizim Qafqazdakı forpostumuzdur. Yəni hərbi istehkamımızdır. Yəni Rusiya özü də inkar etmir ki, Ermənistan onun hərbi strateji müttəfiqidir, Qafqazdakı forpostudur. Yəni sözün həqiqi mənasında mən bunları niyə görə deyirəm? Mən elə bir politoloq və yaxud da elə bir analitik göstərə bilmərəm ki, o indiki vəziyyətdə yaranmış vəziyyətdən çıxış yolunu göstərsin. Əgər məsələ əlahiddə şəkildə olsaydı, yəni münaqişə sözün həqiqi mənasında ancaq Azərbaycan və Ermənistan arasında olsaydı, mən əminəm ki, Azərbaycan tez bir zamanda münaqişədə qalib gələrdi. Niyə görə qalib gələrdi? Bax, müharibə üçün vacib olan bütün resursları götürək. Birinci, əhali resursları. Azərbaycan əhali resursu Ermənistandan qat-qat çoxdur. İkincisi, iqtisadi resursları götürək. Azərbaycan iqtisadi resursları Ermənistandan qat-qat çoxdur. Müqayisəyə gəlməz dərəcə çoxdur. Diplomatik resursları götürək. Diplomatik resurslarda bilavasitə iqtisadi resurslara bağlı olan amildir. Niyə görə? Çünki bizim iqtisadi imkanlarımız imkan verir ki, biz daha çox ölkələrdə səfirliklər açaq, nümayəndəliklər açaq, daha çox ölkələrlə əlaqələr saxlayaq, daha çox informasiya mübarizəsində pul xərcləyək. Yəni diplomatik resurslarımız da çoxdur. Ona görə də bu üç amili götürəndə və hətta nəzərə alsaq ki, geopolitik resurslarımız da var. Bizim bu yaxınlıqda Türkiyə kimi bir müttəfiqimiz var. Yəni bütün resursları götürəndə əgər məsələ sırf Azərbaycanla Ermənistan arasında həll olunsaydı, yəni başqa bir tərəf Rusiya buna müdaxilə etməsəydi, mən bir mənalı şəkildə əminəm ki, Azərbaycan bu problemi tez bir zamanda həll edə bilərdi. Amma təəssüf ki, belə deyil. Ruslar özləri neçə illərdir deyirlər ki, illər, 10 illərdir deyirlər ki, münaqişənin həllinin açarı Moskvadadır. Yəni özləri bunu gizlətmirlər. Ona görə də yəni məsələnin mənə elə gəlir ki, bizim Heydər Əliyev də bunu başa düşürdü, indiki prezident də başa düşür. Başa düşür ki, əgər hərbi mələflərə müraciət edəcək təqdirdə biz Rusiya ilə qarşılaşmalı olacaq. Ona görə də mən fikirləşirəm ki, hər hansı bir politoloq və yaxud da analitik deyə bilməz ki, məsələdən çıxış yolu nədən ibarətdir. Ümumi sözlər deyə bilərik. Təbii ki, biz öz resurslarımızı artırmalıyıq. Təbii ki, biz hərbi qüvvələrimizi dirçətməliyik. Silah sursatımızı artırmalıyıq, hərbi cəhətdən güclənməliyik. Bunlar olmalıdır. Amma son nəticədə yenə də etiraf etmək lazımdır ki, bu ali məqsəd deyil. Bütün, məsələn, hərbi özü də bir vasitədir. Bu bir vasitədir, hansısa bir problemin həllində kömək üçün yaradılır, onun üçün nəzərdə tutulur. Yəni, sözün həqiqi mənasında indiki vəziyyətdə, Rusların bir sözü var, tupik deyirlər, dalana dirənmiş bir vəziyyət yaranıb. Bunu mənə elə gəlir ki, yuxarı hakimiyyətin yuxarı eşqalarında da başa düşürlər və etiraf edirlər. Təəssüf ki, yox, təbii ki, onlar, məsələn, bizdən fərqli olaraq, onlar sərbəst, müstəqil politoloq və yaxud da şərhçi deyirlər. Ona görə də onlar tam açıq şəkildə bunu danışıb, etiraf edə bilməzlər. Onlar müəyyən bunu diplomatiya vasitəsilə, siyasət yolu ilə deyirlər. Yəni, bu da təbiidir. Ona görə də mən güman etmirəm ki, kimsə, məsələn, həllinin çıxış yolunu bilir.
Yaxşı, indi, bax, belə bir məsələ, Rauf bəy, sizə də sualım. Dinləyicimiz oturub indi qulaq asırda bizi. Amma Azərbaycan ərazisində, xaricdə də. Və bəlkə də özünə sual verir. Bəs yaxşı, mən indi nə gözləyim? Yəni, bu nə ilə bitəcək? Bir neçə il əvvəl sorğularda Azərbaycan əhalisinin qeyd etdiyi əksər problemlər arasında birinci yerdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi gedirdi. Son dövrlərdə isə bu sorğularda həmin bu bənd sosial problemlərlə demək olar ki, eyni səviyyədə saxlanılır. Yəni, yavaş-yavaş Azərbaycan əhalisinin sosial problemləri daha böyük maraq, daha böyük belə deyək, həll olunması məsələ səviyyəsinə qalxır. Nəinki Dağlıq Qarabağ münaqişəsi. Dinləyici indi nə gözləsin? Yəni, sizin fikriniz
sizin sualınızın axırıncı hissəsindən başlayardım. Bu təbiidir, arxa plana keçməsi. Bir tərəfdən Dağlıq Qarabağ problemi, yəni Erməni-Azərbaycan münaqişəsi öz yəni ki, vaxt parametrlərinə görə, uzanması vaxt parametrlərinə görə Ərəb-İsrail münaqişəsini başlayır xatırlatmağa. Yəni ki, həlli yolu tapılmır. Uzun müddətdə artıq dildiyi kimi 20 ilə yaxındır. Orada daha çoxdur sözsüz ki, ancaq bu münaqişə təzə başlayıb da, Sovet İttifaqı dayanana. Sözsüz ki, bu halda münaqişənin ictimaiyyətin diqqət mərkəzində olması üçün onu qıcıqlandırıcı amil olmalıdır. Həmişə daimi diqqət mərkəzində. Bax, fərq burada başlayır Ərəb İsrail münaqişəsindən. Ərəb-İsrail münaqişəsində daim qıcıqlandırıcı amil var. Fələstin problemidir. Fələstin problemi terrordur və s. və ilaxır. O daim qıcıqlandırıcı amildir və bu qıcıqlandırıcı amil həm ictimai fikirdə bu problemi saxlayır, əsas yerdə saxlayır, həm İsraildə, həm də Ərəb dövlətlərində. Eyni zamanda da insan beynəlxalq aləmi üçün ciddi qıcıqlandırıcı amildir, həmişə təhlükə mənbəyidir, böyük müharibə mənbəyidir. Azərbaycan-Sə Ermənistan münaqişəsinin fərqi ondan ibarətdir ki, 14 ilə yaxındır ki, artıq 13 il keçib, 14 ilə yaxındır ki, atəşkəsdir, heç bir ayrıcı qüvvə yoxdur və müharibə də yoxdur. Və ara sıra snayperlər kimi savurırlar, lakin bu böyük münaqişə deyil.
Geniş miqyaslı.
Böyük geniş miqyaslı münaqişəyə çevrilmir. Digər tərəfdən hətta bunun üçün elə bir beynəlxalq səydi lazımdır. Yəni, bu arxayınçılıq beynəlxalq alimdə də var. Beynəlxalq alimdə var, qıcıqlandırıcı amili. Eyni zamanda daxildə də axı qıcıqlandırıcı amili yoxdur. Bilirsiniz, bir var, tutalım ki, mən deyirəm, ara sıra kimsə həlak olur. Bu daha çox konkret ailənin faciəsinə çevrilir. Amma Allah eləməsin də, tutalım deyək və yaxud da ki, hətta bir politolog üçün mən bilmirəm, bu nə dərəcədə yaxşıdır, nə qədər pisdir. Əgər tutalım ki, ölənlərin sayı minlərlə olsaydı, tutalım ki, qısa vaxt həcmində, sözsüz ki, cəmiyyət üçün o dəqiqə bu problem birinci yerə çıxacaqdır. Yəni, bütün cəmiyyət üçün qıcıqlandırılacaqdır. Və hərbi münaqişələr, tutalım ki, Ərəb-İsrail münaqişəsindəki kimi vaxtaşırı canlansaydı və s. və ilaxır. Və buna görə ikinci plana keçib, bu təbiidir. Mən sizə deyim ki, Ermənistanda da ikinci plana keçib. Yəni, başqa problemləri cəmiyyət həll etməlidir. Sadəcə o problem artıq ilkin deyil. İlkin deyil. Gündəlik problemlər daha ilkin olur. Amma bilirsiniz, mən biraz fərqli düşünürəm. Məsələn, deyir ki, məsələn, və üç sıra hallarda təəssüflə mən qeyd edirəm ki, biz özümüz üçün illüziyalar yaradırıq, sonra o illüziyaların əsrinə çeviririk. Və bəli, Rusiyanın rolu böyükdür. Amma bilirsiniz, axı, gəlin münaqişə biraz geniş baxaq da. Rusiyada resursdur. Rusiyanın maraqları var regionda, Ermənistanın öz maraqları var regionda. Əgər Ermənistan xarici resursdan, xarici dəstəkdən bizdən daha yaxşı istifadə edə bilirsə, istifadə edə bilirsə, bu heç də demək deyil ki, biz ruslara qarşı vuruşuruq. Bizi ruslar udurlar, bizi ermənilər udurlar. Çünki onlar mümkün resurslardan hər halda bugünkü konkret an üçün mən onların strateji məğlubiyyətlərini demirəm ki, regional layihələrdən kənarda qalıblar, gələcəkləri çox şübhəlidir.
Bunlar mən bir qeyd edeyim, Rab Bey. Yəni, mən elə gəlir ki, mən bayaq da dedim, Rusiyadan yararlanmaq Ermənistan diplomatiyasının məharətinin nəticəsi deyil təkcə. Sadəcə Rusiya Sözün həqiqi mənasında bu regionda özünün maraqları var. Yəni mənim hətta eşitdiyimə görə vaxtilə 93-cü ildən sonra hakimiyyətlər dəyişəndən sonra Rusiya sözün həqiqi mənasında Azərbaycan tərəfindən müxtəlif təkliflər olub. Müxtəlif təkliflər olub bir şərtlə ki Rusiya Dağlıq Qarabağ probleminin həllində Azərbaycana yardım olsun, yardımçı olsun. Bu təkliflərin heç biri qəbul olunmayıb. Heç biri qəbul olunmayıb.
Azərbaycan tərəfindən.
Rusiya tərəfindən. Rusiya tərəfindən heç biri qəbul olunmayıb.
Bilirsiniz, mən yenə də deyirəm ki, burada xarici resurslar hamı üçün var. Rusiya resursu var, başqa resurslar var. Siz özünüz Türkiyə resursunun adını çəkdiniz və s. və s. Əgər biz ermənilərdən pis yaralana bilmişiksə, bu bizim məğlubiyyətimizdir. Başa düşünün, bilirsiniz, biz həmişə çalışırıq, bax, mən 93-cü il hadisələrini yada salınam da, bir, Rusiya idi, Rusiya tam olunmalıdır. Onun mövqeyinə görə, onu o mövqeyi neytrallaşdırmaq lazımdır. O qüvvəyə qarşı başqa bir qüvvə yaratmaq lazımdır. Vəzifəmiz ondan ibarətdir.
Bax, bizi Ermənistandan fərqləndirən bir dənə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin iştirakçısı olmamağımızdır. Siz necə fikirləşirsiniz? Azərbaycan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinə də qoşulsa, ondan sonra Azərbaycanla Rusiyanın münasibətləri, Rusiya ilə Ermənistanın münasibətlərinə bərabərləşəcəkmi?
Yox. Yox, Azərbaycan olub kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin üzvü. Deməli, başqa bir qüvvə yaratmaq lazımdır. Burada bilirsiniz, yenə də mən sizə deyirəm də, biz 93-cü illərdə birinci müharibəni uduzmamızın iki səbəbini əsas göstərir. Ermənilər, ruslar, bir də satdılar. Yalnız ən populyar bəyanatlardan biri torpaqları kimdir? Bak, bir üzr istəyirəm, köpək oğlu tapılmırdı, desin, kim satdı axı bu torpaqları? Yəni ki, bu Azərbaycan xalqı bütövlüklə satqınlardan ibarətdir. Bu daha doğrusu, bilirsiniz, bizim cəmiyyətdə mən təəssüflə qeyd edirəm, məğlubiyyətlərimizin səbəblərimizi özümüzün səhvlərində deyil, kənarda axtarmaq illüziyası çox güclüdür. Və sonradan bu illüziya, bilirsiniz, belə bir şey çevrilir,
fix ideya.
Və deyirik Türkiyə, yaxşı da Azərbaycan Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının özü deyil. Nə üçün biz incənicə Türkiyə ilə hərbi siyasi ittifaq bağlamamışıq? Buna nə mənə olur?
Mənim elə gəlir ki, Türkiyə özü hələ buna hazır deyil.
Deməli, biz yaxşı işləməmişik.
Türkiyə özü hələ buna hazır deyil.
Niyə? Axı, regional, siz bilirsiniz, hərbi ittifaqlar bütün dünyada var. Amerika Birləşmiş Ştatları, özəki bu regional ittifaqlarda çox maraqlı hadisələr baş verib də, tutaq. Amerika Birləşmiş Ştatları NATO-nun üzvüydü, eyni zamanda Amerika Birliyi adlanan bir dənə Amerika Dövlətləri Birliyi adlanan hərbi siyasi təşkilat var idi və o Argentinada daxil idi. Amma Böyük Britaniyanın Argentina maraqları olanda Amerika öz bütün kəşfiyyat resurslarını verdi Böyük Britaniyanın əlinə və onlar Falkland adaları üstündə vuruşdular. Başa düşmək lazımdır. Biz əgər əlimizdəki resurslardan kifayət qədər yaxşı istifadə etmiriksə, bu ilk növbədə bizim təhlükəsidir. Biz neytrallaşdırmağa çalışmalıyıq digər təhlükələri. Eləyə bilmiriksə, bütün sizin dediyiniz imkanlarımızla bərabər, deməli, müəyyən səhvlər buraxmışıq və bu səhvlərin üstündə işləməli. İkincisi, hərbi əməliyyatlar. Bilirsiniz, bəli, hərbi əməliyyatlar təhlükələr çox doğurur. Amma, yəni ki, elə variantlar var ki, hərbi əməliyyatlara da getmək olar. Ancaq yenə də mənim dediyim kimi, hərbi həm əməliyyatlar məqsəd olmamalıdır.
Vasitədir.
O vasitədir və özü ki, hərbi əməliyyatlar, bilirsiniz, onun üçün keçirmək, biz 6 rayonu tutaq. Ola belə bir rayonu tutmaq olar, ancaq elə bir strateji rayonu ola bilər ki, elə bir strateji bir ərazi ola bilər ki, o bugünkü qüvvələrin nisbətini köklü şəkildə dəyişdirə bilər. Bilirsiniz, yəni burada bir sıra hallarda bizim bəzi, məsələn, son bəyanat, Səfər Əbiyev dünən bəyanat verdi ki, bax, uzun müddət davam edə bilməz. Bir sıra hallarda bu bəyanatlar ermənilər tərəfindən artıq qeyri-ciddidir. 10 il ərzində eyni sözləri demək olmaz.
Yaxşı, aydındır. Gəlin, bu telefon zəngi ilə bitirək bu mövzunu. Xaliq verdi deyə telefon vəyətində. Hər vaxtınız xeyr olsun.
Hər vaxtınız xeyr olsun. Qonaqlarınızı da salamlayıram.
Salam, buyurun.
Və mən bir Qarabağ döyüşünü keçmiş bir zabit kimi mən deyirəm ki, dövlətimizin apardığı siyasətdə səhvlər çoxdur. O cümlədən, yəni Azərbaycanda vətənpərvərlik ruhu qaldırılsa, dövlətin apardığı siyasətin üst-üstə düşsə, yəni bax, sadəcə bir misal, Qarabağ əlinin şəhid ailəsinin, müharibə veteranlarının hansı imtiyazı var? Ve bu ha, bu devlet muharebe hazırlaşır ya yok.
Aydın da. Aydın da. Minnettarım Halil Verdi Bey. Bu prinsipçe ritarik sualdı da. Mövgeydi.
Ve bir sıralarda mevgeydi.
Suala çevrildi.
Mövgeyimle çevirdi ki biz o resurslardan istifade etmeye çalışmalıyız.
Herhalde dinleyicilere de diyeyim 1 milyard 20 milyon manat her bir müdafiye sayesinde ayrılan bütçenin hissesi olmalıdır 2008. yılda. Buna bir nokta koyak. Geçeyi tez bir zamanda diğer meselelere. Çünkü vaktimiz kifayetidir az kalır. Ganimet Zahid'in hepsi, ne daha doğrusu hükmü barədə iki aylık
hepsi cezası. Hepsi de istintak dövrü için hepsi katı imkan tedbiri seçildi.
Ve sonradan perspektif bir neçi ile hepsi olunmuş.
5 ile kadar.
5 ile kadar. Evet. Buyurun, sizin kıymetlendirmeniz.
Bilirsiniz, biz son dövrlerde bu tip hadiseler o kadar kıymet vermişik ki de artık düşünürüm ki danışmağı da belki de bir söz kalmır.
Biri vardı şeref ve layıkiyet meselesi, difamasyonu müzakere edildi. O başka orada iki yarım ildi.
Ben bu yakınlarda böyle bir yazım var idi. Ganimet Zahid tutulana kadar dedim ki deyorsan hakimiyet jurnalistlere cinayet meclisinin bütün maddelerini tebrik etmeye çalışacak. Yani ki jurnalistler arasında artık narkoman var, terörist var. İndi de adi huligan ve kadına sataşan bir insan Ganimet Zahid'le bağlı konkret eğer Ganimet Zahid'den gireyim istifade olunan vasite yani ki bilirsiniz en primitif bir vasitedir de Ganimet Zahid'in tutulmasını yani ki bütün dövrlerde Sovyet İttifakı dövründe de istifade olunup ve yani polisin istifade ettiği en primitif bir vasitedir kadın sataşır dava düşür ve sen huligana çevirirsen. Yani ki bunu prinsipçe bilirsiniz hamıya karşı istifade edemiyorlar. Hiç bir mesele değil ki bunun için az kalır bütün polis idarelerinde, rayon polisinden ştatlı üze duranlar da var. Ştatlı kadınlar da var. Yani tırnak arasında ştatlı kadınlar da var. Kendisiler şimdi bu vasitelerden istifade etmiyorlar. Bu anında bilirsiniz ben yine de diyorum ne? Ganimet Zahid'in kardeşi bize sakit tutulanda ben zarafatça yazmıştım ki hamımız gelin girek hekimden götürek ki bizim narkotik hastalığımız yoktu. İndi ne? İndi gelip hamı sprafa götürmeldik impasentti ki kadınlara bakmır kadınlara bakmır vesaire. Axı gülmeli situasiya ondan ibarətdir ki bütün situasiyalar üçün insan sprafka da yani arayış da gidip alabilmesinde o kadar çoxdur ki bilirsiniz yani şerlemek bu tip əməliyyatları keçirmek için biz cəmiyyət həmişə vətəndaş həmişə zəifdir çünki bilirsiniz hüquqi xidmət orqanlarının tarixi min illərlədir və bu dövrlər ərzində o kadar təcrübə toplanıb ki və hansının tətbiq olunacağı da məlum deyil məlumdur. Amma Ganimet Zahid'e gəldikdə isə bilirsiniz yəni ki hamıya məlumdur ki Ganimet Zahid'in və bu yaxınları Ciyazda Arif Əliyev suallar verdi bir məqalə ilə bağlı və başı o məqalədən sonra ağrılmağa başladı. Mən həmin məqaləni mən bilirəm ki o məqalə cavab attı mıydı təxminən hakimiyyətə yaxın elektron vasitələrdə, televiziyalarda, məsələn, müxalifət liderlərinə, o cümlədən Əlim Kərimliyə edilən hücumlara cavab batdım. Ancaq bununla belə mən Ganimet Zahidə həmin məqalə üçün bəraət qazandırmıram. Çünki qazandıra da bilmərəm. Məqalə Ganimet Zahid kifayət qədər intellektual, kifayət qədər səviyyəli jurnalist idi ki, cavabı tamam başqa istiqamətlərdə və başqa vasitələrlə yaza bilərdi. Başqa istifadə edə bilərdi. Amma unutmaq lazım deyil ki, əgər bir tərəf çirkin vasitələrlə istifadə edirsə, digər tərəfində həmin çirkin vasitələrə əl atacağı qaçılmazdır. Çünki bunu ondan sonra yadınıza alsa Ganimet Zahidi 3 palma hadisəsi baş verdi və əgər mən düşünürəm ki, Elmar Hüseynovun qətli olmasaydı bir neçə gündən sonra bilmək olmazdı ki, həmin hadisə nə ilə qutaracaqdı Ganimet Zahidə qarşı. Sonra atasını yadızdasa ittiham elədilər ki, qoyun oğurlayıb. Mən bildiyimə görə az demək olar ki, tamamilə görmə qabiliyyətini itirmiş insandır və 80 yaxın yaşı var insanı qoyun oğurluğunda ittiham elədilər. Bir az keçəndən sonra qardaşı narkoman oldu. Narkoman oldu. Heydər Babayevin məhkəməsi oldu və bəlkə də o halda Qənimət Zahidov Neçi Brayzanın mövqeyi xilas elədi ki, bəli, Qənimət Zahidov onun qəzetində böhtən yazılıb buna qarşı, bu həqiqətdir, amma mən istəmirəm ki və istəmirəm ki mənim həbsimdə və Qənimət Zahidin həbsində, Zahidovun həbsində, jurnalistin həbsində mənim adımdan istifadə olunsun və ona görə də görünür məhkəmə yumuşaq qərar çıxardı və indi xuliqanlıq. Əslində qalsaq, Qənimət Zahidovun ya bəxti gətirirdi, ya həddindən artıq çevik insan idi ki, hı-hı, demək olar ki, 3 il ərzində cəzadan qaça bilirdi, şəxsən cəzadan qaçırdı və onun yerinə qardaşını cəzalandırmaq məcburiyyətində qalmışdılar. Bu təhlükədir, bu təhlükə geniş mənada müxalifəti tutalım, susturmaq, jurnalistləri susturmaq bu geniş bir mənada, yəni ki, təkcə axı Qənimət Zahidov deyil. Geniş mənada, əgər belə götürsək, bu düzgün deyil, təhlükə deyil. Eyni zamanda, yəni genişdə böyük təhlükədir, amma digər tərəfdən mənə təəccübləndirən digər cəhət var. Artıq qanun, dövlət aparatı və s. şəxsi ədavəti çürütmək üçün istifadə olunur. Şəxsi, bu səviyyədə istifadə olunur. Bu məndə biraz həddindən artıq bugünkü hakimiyyətin bilirsiniz, dövlət maraqlarını, o cümlədən hakimiyyətin maraqlarını düşündüyünə şübhə yaradır. Bilirsiniz, Heydər Əliyev maraqlı şəxs idi də və bugün deyirlər onun işi davam etdirilir. Heydər Əliyev mən düşünmürəm ki, Rauf Arifoğluya tutalım, İlham Əliyev və yaxud da indiki hakimiyyətdəkilərdən kimlərdənsə biri Qənimət Zahidov nifrətindən daha az nifrət edirdi. Heydər Əliyev nifrət etməyə bacarırdı. Düşmənləri əzməyə də bacarırdı. Bacarırdı. Amma o qərarlar qəbul edəndə ilk növbədə hakimiyyətin maraqlarını düşünürdü. Hakimiyyətin. İkinci cəhət sözsüz ki, dövlətin də maraqlarını düşünürdü. Və onda qərarlarında şəxsi hisslərini öldü, boğa bilirdi. Boğa bilirdi. Mən dəfələr demişəm ki, axı o Heydər Əliyev ki, hamı deyirdi ki, onun kəsdiyi başa haqqı hesab yoxdur. Rauf Arifoğluya dedi ki, qardaşımdır, bağışda da qardaşımı mənə de. O mənim də üstümə qışqıra bilir. Keç qardaşımı mənə. Yəni ki, situasiya var idi, hakimiyyətin maraqları tələb eləyirdi ki, hakimiyyəti beynəlxalq təşkilatların hücumundan sığorta eləməyi tələb eləyirdi. O hətta buna getdi. Buna getdi. Amma düşünürəm ki, Yeni Müsavat qəzetində Heydər Əliyev ünvanına az təqqirlər olmayıb. Az təqqirlər olmayıb. Az... Yəni, təəssüf ki, bugün siyasi mübarizəyə şəxsi hesabın çürüdülməsi məsələsi də qatılaşıb və bu çox təhlükəlidir. Bu siyasi mübarizəni artıq kriminal müstəviyə aparıb çıxarır. Kriminal müstəvi, kriminal haqqı çürüdülməsi müstəvisini aparır və bu təhlükə mənim üçün əsasdır. Çox əsasdır və mən, və bu hər bir jurnalistə, hər bir şəxsdə qorxu hissi törədə edə bilər. Tutalım ki, o material doğrudan da mənim üçün məqbul edilməz idi və mən hesab edirəm doğrudan da yol verilməz materialı idi. Amma kim düşünə bilər ki, sabah başqa bir şəxsi və yaxud da insanı hansı material qıcıqlandırıla bilər, hansı ifadə qıcıqlandırıla bilər?
Burada bir də bir məsələ var. Bura Afif Miqədirovun fikirləri idi. Hüseyin Bolubəy, bizim saytımızda da siyasət bölməsində Qənimət Zahidin həbsində cəmiyyətin təpkisi yetərli deyil adlı bir yazı yerləşdirilib. Buna bir əlavə olaraq mən hansı fikri, yəni bu cəmiyyətin reaksiyasını eşitmişəm dəfələrlə. Bilirsiniz, bir növ idman marağı yaranıb. Maraqlı növbəti kimdir?
Hə, kimi tutacaqlar?
Bəli, yəni bax, belə bir maraq yaranıb ki, növbəti kimi tutacaqlar? Artıq bu da və belə bir ritorik bilməz. Niyə görə cəmiyyət təpkisi belə yetərli deyil, belə düşüncələr də yaranıb? Siz nə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, sözün həqiqi mənasında Rauf bəy də dedi, yəni sözün həqiqi mənasında adam fikrini ifadə eləməyə, nəsə deməyə söz tapa bilmir. Çox qəribə məsələn mənzərə yaranırdı. Jurnalist terrorçuluğa görə ittiham olunur, jurnalist narkomanlığa görə ittiham olunur, jurnalist xulqanlığa görə ittiham olunur. Mən Qənimət'i artıq yadımdan çıxıb ki, neçə ildir tanıyıram, Qənimət Zahidi neçə ildir tanıyıram. Ən yaxın tanışlığımız 92-ci ildə mən onu yaxından tanıyıram bu illər ərzində. Bilirsiniz, bu hadisəni məsələn desidilər ki, Qənimət Zahidi, yəni bu hadisəni 10 il bundan əvvəl desidilər, mən bəlkə də bilirsiniz, yəni buna hardasa bəlkə də inanardım. Artıq Qənimət Zahid 40 yaşın keçmiş bir adamdır. Səhv eləmirəmsə bu adam Həcc ziyarət edib. hazırdır. Yəni bu adamı mən bilmirəm nə dərəcədə bilirsiniz, xuliqanlıqda ittiham eləmək nə dərəcə doğrudur. Bu ümumiyyətlə bu baş verən jurnalistlərlə baş verən bütün hadisələri yadıma salanda mən o Hemingway'in bir əsərinin adı yadıma düşür. Pakomuz Vanit Kolokol. Zəng kimin üçün çalınır? Yəni növbəti zəng kimindir? Növbəti həbs olunan adam kim olacaq? Sözün həqiqi mənasında, belə birbaşa mənasında bir xof yaranır. Total qorxu yaranır. Hətta bir o dərəcədə adam bezir ki, mən söhbət jurnalistlərdən gedir. Deyirsən ki, əşi, nə yaxşı idi əvvəlki dövrə, senzura vardı, biz də rahat idi. Senzura öz xoşlamadığını, istədiyini çıxardırdı, biz də, bizə də toxunub dəyən olmurdu. Elə daha yaxşı, bundan sələ senzura olsaydı daha yaxşı olardı. Yəni, mən onu demək istəyirəm ki, təbii ki, mən senzuranın tərəfdarı deyirəm, sadəcə onu demək istəyirəm ki, qorxu, xof, yəni kim növbəti dəfə kimin üçün zəng çalınacaq qorxusu o qədər güclüdür ki, artıq oturub yazı yazmağa adam sözün həqiqi mənasında ehtiyat edir. Hər cümləni fikirləşirsən, hər cümlənin üstündə oturub dəqiqələrlə, bəzən 10 dəfə bir cümləyə baxırsan. Yəni, bir tərəfdə mən etiraf edirəm, yəni əvvəl, bunun özündə də bir, bütün pis cəhətlərin özündə də bir yaxşı cəhət var ki, hər bir adam öz yazdığı haqqında düşünməlidir. Yəni, hər bir adam öz yazdığını müzakirə etməlidir. Elə qələmi götürüb nə istəyirsənsə onu yazmaq olmaz. Yəni, budur. İkincisi, mən yəni, onu da demək istəmirəm ki, jurnalistlərə immunitet verilsin. Jurnalistlər ümumiyyətlə məsuliyyətdən azad edilsin. Yox, mən bunları demək istəmirəm. Sadəcə bilirsiniz, son dövrlərdə bir-birinin ardınca jurnalistlərlə bağlı bu qədər hadisələrin baş verməsi sözün həqiqi mənasında adamı qorxudur. Yəni, nədir bu? Nə qorxudur? Nədir bu? Nəyə görə bu qorxu yaradılar? Mən, məsələn, şəxsən bir vətəndaş kimi, həm də bir jurnalist kimi böyük ümidlə gözləyirdim ki, 7 jurnalist əhv olunacaq, həbs olunan jurnalist. Bunun əvəzinə gəldi 8-ci jurnalist həbs olundu. İndi mən özüm də bilmirəm ki, bundan sonra 9-cu olacaq, 10-cu olacaq, olmayacaq, o jurnalistlər əhv olacaq. Yəni, mən bunları bilmirəm. Cəmiyyətin reaksiyasına gələndə, yəni, izlədiyimizə görə deyə bilərəm, bilirsiniz, yəni jurnalistlərin reaksiyası oldu, beynəlxalq təşkilatların reaksiyası oldu, hüquq müdafiəçilərin reaksiyası oldu. Bunları kim nəzərə alır? Cəmiyyətə gəldikdə isə cəmiyyət söhbət təkcə Qənimə Zahiddən getmir, digər jurnalistlərdən getmir. Ümumiyyətlə bizim cəmiyyət bir qədər oyundan kənar vəziyyətə salınıb. Nəinki jurnalistlər, cəmiyyət hətta mən deyərdim ki, özü özünü müdafiə eləməkdə acizdir. Yəni, biz bir cəmiyyət olaraq acizləşmişik, bir vətəndaş olaraq acizləşmişik. Yəni, cəmiyyət özü-özünü müdafiə eləməkdə acizdir. Adi bir vətəndaş öz hüquqlarını müdafiə eləməkdə acizdir. Ondan tələb etmək olarmı ki, gəlsin kimsə müdafiə eləsin. Üstəlik, bu mexanizmlər də yoxdur. Məsələn, o əvvəlki dövrdə, bir neçə bundan əvvəl, jurnalistlərlə bağlı bir neçə aksiya keçirilməyə cəhd edildi. Amma bu aksiyalara demək olar ki, imkan verilmir. Və yaxud da elə yerdə yerlər təklif edirlər ki, orada aksiya keçirilmənin heç bir mənası yoxdur. Mən jurnalistlərin aksiyasını nəzərdə tuturam. Yəni, mən yenə də bütün hallarda cəmiyyəti qınamıram. Cəmiyyət yəni, özlüyündə, öz ürəyində bütün bunların əleyhinədir. Amma fəal təbii ki, fəal reaksiya yoxdur. Bax, bu vaxtda danışmaq olar ki, cəmiyyətin fəal reaksiyası yoxdur. Və buna görə də mən cəmiyyəti qınamıram. Çünki cəmiyyət o mexanizmlərdən məhrum olub. Həm də cəmiyyət elə bir vəziyyətə salıb ki, insanlar öz vətəndaş hüquqlarını müdafiə etmirlər, o nəinki başqa birilərini.
Yəni, mən nəyə soruşmaq istəyirəm, bir dəqiqə ərzində də teoloji yaxınlaşsaq, teoloji prizmadan hər bir məsələnin yaradıcısı olur da. Yəni, bu düşünülmüş bir tendensiyanın nəticəsidir, yoxsa cəmiyyətin inkişafında, qurulmasında qaçılmaz bir dövrdür? Nə
düşünürsünüz? Mənə gəl ki, bu ümumiyyətlə düşünülmüş tendensiyadır. Yəni ki, bu sovet məkanında, xüsusən MDB dövlətlərində avtoritar rejimlərdə əksəriyyətində Ukraynanı və qismən də Gürcüstanın çıxmaq şərtinə və onların demokratiya insan haqlarına özünə məxsus münasibəti var. Mən nə istəyirsən deyə bilərəm, eləyə də bilərəm. Sən susmalısan, onu da həmişə hətta imkan, ən yaxşı halda susmalısan. Onu da həmişə və hər halda imkan verilmir. Əksər hallarda tərifnamələr oxumalısan və bəzən də sənə icazə verilən çərçivədə necə deyə bilər, hürə bilərsən. Kobud ifadən təxminən bu cür münasibətdir. Mənim yadıma düşür, bilirsiniz, o Molla Nəsrəddin bir dənə lətifəsi var ki, arvadı ilə yolla gedir və quldurlar basqın edirlər bunlara, çevirə çəkirlər ki, bundan kənara çıxma. Bütün quldurlar öz işlərini görüb gedəndən sonra Molla Nəsrəddin arvadına deyir ki, onların atasını yandırdım. Deyir, necə yandırdım? Deyir ki, 3 dəfə ayağımı çevrədən kənara çıxartdım. Azərbaycan kimi dövlətlərdə situasiyada da bizə hətta ona da icazə verir. Yəni ki, o həddən kənara çıxmaq olmaz. Və çıxanda doğrudan da, yəni geniş mənada budur. Çıxanda səni əzməlidirlər. Və bu əzirlər. İctimai fikir çox maraqlı idi. Yəni ki, bu heç də təsadüf birdən-birə baş verməyib. Bugün məhkəmələr o istintaqın ən publik hissəsidir də. Vaxt var idi məhkəmələr bu tip deməli işlərdə qərar çıxartmaqdan qorxurdular. Hakimlər var idi, imtina eləyirdilər bu işlərdən. Ya açıq, ya gizli. Bugün isə artıq ictimai təpki olmadığı üçün, müqavimət gücü aşağı olduğu üçün, bilirsiniz, necə adlandırmaq, biraz köbud alınlar da yaxşı. Deyək ki, çirkinlik artıq çirkin addımlar atmaq, əclaf addımlar atmaq, biabırçı addımlar atmaq heç kim üçün utanc deyil. Qorxmadan edirlər. Həm utanç deyil, həm də ki, nə vaxtsa cəzalandıracaqlarını batdımlar üçün düşünmürlər. Və bu iki amil çox ciddi amildir. Bir hakimiyyətin, bir də ki, cəmiyyətin özündə baş verən proseslər. Bunlar bir-birlərini tamamlayır və bu cür əcaib bir situasiya yaradır Azərbaycanda.
Biraz əvvəl lətfənin davamını sadəcə mən sizə olan həyatdan deyim. Siz dediniz, o xəyatı çəkdi, üç dəfə dayan bastı. Bugün işçilər yolları kişilərin birində fibrooptik kabel çəkirdilər və çıxmış tərəfdən birilərinin qarşısına ki, xahiş edirik, dayanın bir dəqiqə bu kabeli heç olmasa küçənin bir kənarından o biri kənarına çəkək, avtomobillərin sürücüləri dayanmadı. Üç dəfə keçdilər həmin o kabel üstündən, həmin o olan məsələtin məsələsi. Belə, sonda isə bizim 5 dəqiqə az vaxtımız var. Hüseyin Balabəy, Gürcüstandakı vəziyyət, bugün orada fövqəladə vəziyyət aradan qaldırılmalıdır, prinsipcə. Meteo Brazi də bu haqda elan etmişdi, Nino Burcanadzi də, Gürcüstan parlamentinin spikeri. Nə düşünürsünüz, yəni necə davam edəcək həmin bu vəziyyət? Saakashvili həmin bu riskə getdi və udacaq, yoxsa nələ, nə proseslər baş verəcək? Noqo deyil, haqda da ziddiyyətli məlumatlar gəlməkdədir, baş nazir haqda.
Bilirsiniz, yəni burada indi vaxtımız çox azdır, mən qısa bir iki tezisinə demək istəyirəm ki, yəni burada ən çox maraq kəsb eləyən şəxsən, yəni mənim üçün də, yəni düşünürəm ki, Azərbaycanlılar üçün ümumiyyətlə kimin prezident olması yox, Gürcüstandakı proseslərin sadəcə tez bir zamanda stabilləşməsidir. Bəli. Yəni bu stabilləşmə prosesinə baxanda ümid verici, yəni bir görüntü yaranır. Hiss olunur ki, Gürcüstanda o bəzilərinin arzuladığı güclü qarşıdurma, vətəndaş itayətsizliyi, vətəndaş qarşıdurması yaranmadı. Ölkə tez bir zamanda öz-özünü cilovlaya bildi və hal-hazırda stabillik mərhələsinə qədəm qoyur. Yəni, o ki, qaldı, yəni ilin əvvəlində məsələn Saakashvili seçkilərdə udub-udmayacağı, qalib gəlib-gəlməyəcəyi, yəni bu ayrı söhbətin mövzusudur, yəni geniş söhbətdir. Bizim ona vaxtımız yoxdur. Əsas odur ki, vəziyyət stabilləşir. Yəni seçkilərə gəldikdə isə seçkilər demokratik bir prosesdir. Bundan qorxmaq lazım deyil, demokratiyadan qorxmaq lazım deyil qətiyyən. Mən yenə də deyirəm ki, mən yəni görüntü məni hiss eləyirəm ki, Gürcüstanda o Rusiyanın bəzi ölkələrinin, digər ölkələrin, digər adamların gözlədiyi qarşıdurma baş vermədi. Yəni bu çox xoş bir hadisədir.
Bəli, buyurun Rafi.
Əsas məsələdə mən Hüseyin Balabəy ilə bu gün deyəsən daha çox fikirlərimiz diqqət təşkil edəncə bu məsələdə tam razıyam ki, əsas məsələ ondan ibarətdir ki, birincisi sabitlik bərpa olunur. İkinci, sabitlik yalnız zorun hesabına bərpa olunmur. Sabitlik cəmiyyətdə demokratik prinsiplər əsasında konsensusa nail olmaq vasitəsilə bərpa olunur. Bu vacib məsələlərdən biridir. Və əsas vəzifə nədən ibarətdir? Bugün Saakashvili'nin qarşısında duran bir hakimiyyət kimi. Əgər o bütün resurslarını yalnız və yalnız seçkilərdə qələbə qazanmağa yönəltsə, onda belə bir təhlükə varkən ki, eyni zamanda administrativ resursları və s. Yəni, seçkiləri saxtalaşdırma imkanlarını nəzərdə tuturam. Belə bir təhlükə var ki, növbəti qarşı durma prosesi seçkilərin səhərsi günü baş verə bilər. Yəni ki, bu təhlükə var. Ancaq əgər Saakashvili bütün gücünü, hakimiyyətin gücünü və məsuliyyəti əsasdır. Bu məsuliyyət də hakimiyyət məsuliyyətdir. Məhz bu sabitliyin demokratik konsensus nəticəsində seçkilərdən sonra qorunub saxlanılmasına yönəltsə, qalib və yaxud da məqlub olmasından asılı olmayaraq o qalib olacaq.
Prinsipçə dinləyicilərə də bəlkə xatırlatmaq lazım deyək ki, regionda Gürcüstan Azərbaycan üçün çox böyük, mühüm bir geostrateji, bir tərəfdaşdır. O mənada ki,
bütün prinsipçə kommunikasiyalar Gürcistan ərazisindən
keçir. Bizim Avropaya çıxışımız Gürcistan.
Bu baxımdan. Minnətdaram hər ikinizə də. Hüseyin Bala Səlimov idi, politoloq. Çox sağ olun Hüseyin Bala bəy və Rauf Mirqədov şəhərçi. Çox sağ olun. Bizə birazdan xəbərlər olacaq və xəbərlərdən dərhal sonra bizim digər mövzumuz növbəti saatda 17 noyabr tarixi dirçəliş hərəkatının o zamanki fəalları Ənvər Əliyev və Mehdi Məmmədov olacaq studiyamızın qonağı, qonaqları qismində. Dalğan dəyişməyin.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
101.7
Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3 kəsir 4